الحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود النامعات الشافقات في الجبال الشامخات الشاهقات وعقلنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من
الحياة
أضحي بحياتي وبمال عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلى الدنيا فؤادي وتفنى في هواك
يا ترى يأتي يوم تزهل فيه الحياة يا
وهذه هي من جبالنا سافير لو مونتاني من جبالنا سافير لو مونتاني يا نادي
ديس ils étaient dans les montagnes avant quand la France était en Algérie pendant la colonisation et du coup les djihadistes ils étaient dans les montagnes
voilà et demande les gens pour monter au mont
là
pour monter dans les montagnes et faire le
tu le ramènes à la son de la liberté
la résistance ça veut dire monte en une montagne et après des ils demandent pour les gens qui du boulot extérieur comment dire
la liberté
pour la liberté de l'Algérie du pays algérien
libéré, c'est ça. Il dit, je jure, parce qu'il me prenait mon, tu sais, mon corps, il me prenait mon...
Il y a tout mon arme pour le pays.
Voilà. Il dit, je jure qu'il viendra un jour, l'Algérie va être
indépendante.
Et voilà, elle va avoir toute seule, personne qui sera violée ou là.
لا لا
لا ولا واحد ما يختص بها حتى واحد ما يديها ما تقعد وحدها ولا شعبها ولا
سي سا لا جيري فرونسي اون ا ديبوندون اي لو بيب الجيري سرا ليبر
صبغا ليبر ولا سي سا